o jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog. U ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, gost ili bolje reći domaćin nam je sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Tološki i direktor Radio Svetigore. On će nas u narednih 30 minuta voditi kroz književnu priču Janka Veselinovića, izdvajajući motiv srpskog sveštenika u prozi ovog našeg znamenitog pisca. Reći o svom viđenju njegove proze na temu srpski sveštenik u dijelima Janka Veselinovića, Jerej Predrag Šćepanović je nagovijestio da će ova priča biti onakva kako ju je njegova djetinja duša zapamtila. To je bilo vrijeme kada su bili nezamislivi školski programi za srpski jezik i književnost u Crnoj Gori bez priča i romana Janka Veselinovića.
Prve predstave o junacima, o hajducima, o borbi dobra i zla pročitao sam upravo kao đak osnovne škole i od tada je Janko Veselinović postao sastavni dio moga života. Od kad je svijeta i vijeka čovjek je propovijedao pravdi, o krivdi, o ljubavi, o mržnji, o junaštvu i izdajstvu bližnjih, ali je ostala priča kao simbol trajanja čovjekovog i neuništivosti. Prošla su mnoga carstva, utihnuo je tutanj davnih bojeva, a ta priča Janka Veselinovića ostajala je da se priča i da se pripovijeda. Pa eto ja reći ću svoje mišljenje i svoj skromni sud o Janku Veselinoviću, koji je svojim književnim radom stao rame uz rame u srpskom realizmu uz Lazu Lazarevića i Milovana Glišića. Janko Veselinović je rođen 1. maja 1862. godine u crnobarskom Salašu. Njegovi preci su se doselili u Bogatiću Mačvu, Bogatu Mačvu iz Hercegovine u 18. vijeku, tako da je on dijete sveštenika Miloša, dakle iz svešteničke porodice, a njegov brat je bio rektor bogoslovije, tako da Janko Veselinović je, dakle, dijete sveštenika i brat mu je bio sveštenik, tako da je i slikao sveštenika lijepo i to je i meni kao svešteniku bio uzor njegove pripovjetke kako je slikao lik srpskog sveštenika koji je više osvajao srcem nego naukom, što je nedostatak, čini mi se, makar u svoje ime govorim, nas savremenih sveštenika koji dosta potenciraju nauku i to je dobro. Međutim, ono što je opisao Janko Veselinović je nešto što nas postiče na onu izvornost crkvenog učenja o moralu, o dobroti, a o svemu tome je Janko Veselinović jako lijepo pisao. Ja bih krenuo od njegovog čuvenog historijskog romana Hajduk Stanko, kojeg sam kao dijete čitao, gutao i jedva sam čekao da dođe ljetni raspust da bih tog ljeta pročitao ne malu obimom knjigu od 330 strana. Hajduk Stanko, to je historijski roman o hajdukovanju, o vremenima kada su svojim dugim šarama dijelili zemaljsku pravdu junaci ustanici, jer Janko Veselinović kao sin Mačve, kao sin Glogovca, sela u Mačvi, a radio je kao učitelj u Svileuvi. Sve su to historijska mjesta, Mišar, Svileuva, prvi srpski ustanak, dakle, koji je počeo 1804. godine čuvenom sječom knezova, kada su 70 knezova Valjevske nahije, među kojima je najznačajniji Ilija Birčanin, čija se tijelo čuva u porti manastira Ćelije pokraj moštiju svetog starca Justina Ćelijskog, ali kako kaže narodna pjesma, ali tu glava Vojvodina nije, nego su je okljuvale tice na bedeme od crkve Ružice, jer su Turci tom sječom knezova, sječom njihovih glava, željeli da zaplaše hrišćansku raju, tako da glava Vojvode Birčanina nije tu. E, upravo iz tog miljeja, iz tog ambijenta, Janko Veselinović, Milovan Glišić i Laza Lazarević slikaju to srpsko selo, upravo ono patrijarhalno selo, selo koje je pištalo 400 i više godina pod turskim jarmom i kada su naši preci svojim grudima tupili osmanlijske sablje, iz tog miljea je izrastao i ovaj treći znameniti predstavnik, pored pomenutih Lazarević i Glišića, Janko Veselinović.
Slušate Boru Dugića i kompoziciju Hajdučka pjesma. Veselinović roman Hajduk Stanko počinje opisom Mačve i opisuje idilični život, kaže otac Predrag, izražavajući uvjerenje da svi oni koji nisu osjetili zoru koja sviće na poljima Mačve,
koji nisu osjetili kako povjetarac nanosi miris svježeg sijena, koji nisu mogli da vide nebo koje je obasuto zvijezdama i koji se nisu opijali mlijekom mjesečine kao što je to činio Janko Veselinović, zaista će u svemu i po svemu misliti da se Janko je malo preuveličavao i nazivaće ga romantičarom pomalo nekako kritički. Naravno i kritika je dobra, međutim Janko Veselinović je upravo svojim opisima, opisom sela, želio da prikaže ono selo koje je za vrijeme njegovog kratkog života, treba isteći da se on 1905. u svojoj 43. godini upokojio i predao dušu Gospodu Bogu, već u vrijeme pred njegovo upokojenje taj duh savremenosti je počeo da nagriza to srpsko patrijarhalno selo i to će Janko u svojim kasnijim pripovjetkama sa tugom i sjetom se sjećati. Međutim, smatram da on srpskom rodu ostavio znamenito djelo Besjem blago, onakvi kakvi smo bili, a čini mi se u ovim našim savremenim kretanjima, sjetivši se one opomene da nas ne ponese zapadnjačka rijeka, mislim da se imamo kome vratiti, imamo se vratiti selu, a predstavnik tog sela, patrijarhalnog sela, je naravno Janko Veselinović. Janko Veselinović, dakle, je dan provodio učeći đake, a noći, duge kao carska godina, u dugim zimskim noćima uz verige i oganj koji pucketa i čudnim načinom grije uzdrhtalu dušu, on se napajao iskustvom seljana koje je upoznao, pominje se tamo i baba Vida i baba Bojana, i on je pokušavao da sve te priče pretoči u djelo, no upoznao je sve i zaključio je da je pisanje baš vraški težak posao, mnogo puta je pisao i cijepao ono što je napisano, dok se njegovo djelo kao pšenica nije našlo čisto i pred Gospodom i pred ljudima, i on će to svoje djelo i te svoje pripovjetke koje je ostavio ponuditi široj čitalačkoj publici, a evo ni do dana danas, a prošlo je 107 godina od upokojenja Janka Veselinovića, nije se našao neko ko bi svojim darom pripovjedanja, možda jeste i napravili bi grešku kad ne bi pomenuli Iva Andrića, koji je zaista možda imao mnogo, mnogo veći dar pripovjedanja, međutim dar tog patrijarhalnog sela u kome su sveštenik i pop na prvom mjestu, u kome se sve radi sa molitvom, u kome se sve radi sa Božjim blagoslovom, zaista takvog predstavnika srpskog sela nismo imali od Janka Veselinovića. I odma narodna mudrost i poslovica koja kaže u romanu Hajduk Stanko, opisujući taj život mačvanski, kaže ovakvim bi se životom moglo živjeti i puna dva vijeka, međutim, kaže narodna poslovica, nikad dva dobra. Dramski zaplet počinje upravo onoga trenutka kada je Subaša u tom selu, Kruška, takozvani Turčin, koji je bio u tom mirnom selu u kome su sveštenik i kmet sve radili u slozi jedni sa drugima, i svaki seljak kada bi orao, kada bi kopao, kada bi bilo šta radio na selu, ništa nije počinjao bez blagoslova sveštenika i ovoga kmeta. Tako da sve je to bila jedna idilična slika, no ljudske slabosti, ljudske strasti izbivaju na površinu i ovaj Turčin uspijeva da preko nekih viđenih ljudi tog sela podijeli to selo i da nanese veliku moralnu uvredu i domu Aleksića i Hajduku Stanko, i tu se opisuje taj prelazak kako je od jednog mirnog mladića koji je bio sa i svojom ljepotom i svojim skokom u dalji, svojom muškom i mladićkom snagom isticao Stanko, on u trenutku kada mu je nanesena nepravda, on odlazi u šumu, odlazi u hajduke da se sveti, uzevši na sebe to veliko breme za mladog čovjeka, i zaista su predivni opisi i tih moralnih kolebanja i mnogih dugih neprospavanih noći koje je Hajduk Stanko probdio, misleći i dumajući da li je ta njegova odluka pravilna, razmišljajući često o svojim roditeljima, ali na prvom mjestu razmišljajući o svom potlačenom srpskom narodu. Opet kažem, to je vrijeme prvog srpskog ustanka i u romanu se također navodi da je on u tim borbama naišao na vojvodu Čupića, a poznato je da je taj boj na Svileuvi, u kojoj je Janko bio učitelj, vodio pop Luka Lazarević, jedan od čuvenih ustanika iz prvog srpskog ustanka, tako da se istorijska radnja ovoga romana kreće u rasponu pred prvi srpski ustanak 1804. godine do 1813. godine, gdje se opisuju mnogi bojevi i mnoga ratovanja koji možda nama savremenim ljudima danas izgledaju kao bajke, no prosto mi ovdje u Crnoj Gori koji imamo Svetog Petra Cetinskog, koji imamo bitku na Krusima i Martinićima gdje je 10 Turaka bilo na jednog Crnogorca, možemo da shvatimo kako je to junaštvo i kako je to proviđenje upravljalo tim ljudima i kako im je davalo snagu. Otuda i roman Hajduk Stanko, zaista jedan realistični roman, a to što smo mi u 21. vijeku po mnogo osnova raslabljeni, to je već naš problem, to nije problem lijepe književnosti i onih istinitih priča koje je iznio Janko Veselinović. Roman se završava pomalo tužno i Turci provališe Ravnje. To je bitka na Ravnju 1813. godine koja je označila slom prvog srpskog ustanka, ali taj ustanak je pokazao i Europi i samom srpskom rodu porobljenoj hrišćanskoj raji da se dugim puškama može voditi opravdani i oslobodilački boj i da srpski narod u svojim mišicama ima snage da skine jaram tog petvjekovnog otomanskog ropstva, te petvjekovne tamne noći iza koje je svanuo dan srpskog ustanka, prvog srpskog ustanka, mada i ovdje u Crnoj Gori imamo bitke, pomenuli smo ih na Krusima i na Martinićima 1796. godine, sve je to jedan boj i jedan ustanak.
Zašto nosiš crni veo, zašto nosiš crni veo?
Ostala si pusta, ostala si sama, sve sokole tvoje ponela je tama. Sve si goro ređa, kamo krune svrha, ko ti vite je.
Kama bogati sirotani, rajske duše i mnogim drugim, Janko Veselinović slika lik srpskog sveštenika, lik sveštenika od koga se može mnogo naučiti, kaže sveštenik Predrag Šćepanović, govoreći o Janku Veselinoviću.
On slika lik srpskog sveštenika koji je pun srca, koji ima dobrote za čitav svijet, jer jedno siroče koje je ostalo kojo, koje je ostalo bez oca i bez majke i koje je krenulo za njima u grob, jedna ruka sveštenička ga je zadržala i sveštenik je ovo dijete primio pod svoj krov. I zaista tu Janko opisuje lik srpskog sveštenika koji nesebično, dakle, daje sebe i daje dio svoje duše. U drugoj pripovijeci bogati sirotani opisuje se jedan sličan događaj, dok u jednoj trećoj pripovijeci Janko Veselinović opisuje majku koja je izgubila za 7 dana 3 djece i koja proklinje Boga i koja se gnjevi na Boga i govori za Boga da je krvnik. Ona kaže, nemoj tako, Bog nije krvnik. Ona kaže, kako nije krvnik kad mi je 3 uzeo za 7 dana? A Popeo kaže, ona mu rekavši, Popo, ne možeš ti to da razumiješ, taj sveštenik nije imao djece. Pa kaže, nisi ni osjetio tu bol. On joj kaže, Bog je dao, pa Bog je uzeo, imaš još jednog sina, imaš unučad, a koga ja imam, evo napunio sam 90 godina, nemam ni kamen za kojeg mogu da se uhvatim i da kažem, ovo je moj kamen, jer taj sveštenik nije imao djece. Eto, kroz ove male priče, kroz pripovjetke koje smo pomenuli, pokazuje se upravo kako je Janko Veselinović u moru likova, u moru evropske literature koja je bila skrenula nekim drugim tokovima, kako je umio da naslika srpsko selo, srpski idilični život, patrijarhalni život. Međutim, kao što smo rekli, već pred kraj njegove učiteljske službe i početak njegovog političkog djelovanja, jer se on bio zadojio idejama Svetozara Markovića i socijalne pravde, pa nije bio po volji vlastima, pa je često puta i gubio posao. Međutim, taj duh savremenosti o kome smo malo prije nešto rekli, je počeo da nagriza to srpsko selo i to je mnogo boljelo Janka Veselinovića. Upravo zbog toga Janko Veselinović će se upokojiti u onim godinama od teške bolesti, kada se u zrelim narodima, u tim zrelim godinama, kada se istvaraju velika djela, Janko Veselinović će se predstaviti u Gospodu 1905. godine i na njegovoj sahrani će govoriti čuveni Anton Gustav Matoš, koji će zahvaliti što je dio svoje duše podijelio sa njime. U svim, dakle, ovim pripovjetkama o kojima govorimo, Janko Veselinović možda u nekim opisima junaštva i dobrote i pretjeruje, međutim, treba imati u vidu da je on kao svešteničko dijete i kao učitelj koji je često mijenjao mjesto službovanja bio u prilici da sve te narodne duše, da se iznutra upozna sa ljepotom narodne duše, srpske narodne duše i srpskog čovjeka, koji je zaista samo dobrotom i svojim trpljenjem mogao da se u teškim danima ropstva održi. Jer jedino što je mogao da ostavi otac sinu i sin opet svom sinu je bila vjera da će svanuti dan slobode, da će se osvetiti Kosovo i da će sloboda postati sastavni dio života i življenja srpskog čovjeka. Zato Janku Veselinoviću kao realisti pripada počasno mjesto uz Lazu Lazarevića, čije djelo nije veliko obimom 9 pripovjedaka, međutim te pripovjetke će ući u antologiju svjetske književnosti. To je jedan život, nažalost, koga više nema, ali to su oni ideali kojima mi savremeni ljudi trebamo da težimo, sa svim ovim našim tehničkim pomagalima koji nam možda olakšavaju život. Međutim, bez teške muke zaista se ni sablja ne iskova, ni pjesme ne ispjeva, kako se govorilo. Tako da i Janko Veselinović svojim spisateljskim radom, svojim trudom ostavio nam je zaista jedno veliko djelo, jedno blago kome treba da se uvijek vraćamo. I sada sam, pripremajući se za ovu emisiju, opet i nanovo iščitavajući Hajduk Stanka i Surepa, Zavrzana, Nogića, Zeka, Buljubaše i mnogih likova koji nam je on vaskrsao, pokazao koliko je naša srpska narodna istorija bogata, koliko imamo bojeva i neopjevanih junaka i koliko će kroz djelo i pero Janka Veselinovića nemirni talasi Drine, koji će on pokušati da ispravi, da ispravi zemaljsku pravdu, a to je uvijek težak i mukotrpan posao. Međutim, tu pravdu u ruke je uzeo Hajduk Stanko sa grupom svojih hrabrih saboraca hajduka, koji nisu mogli gledati kako sirotinja Raja pišti po turskim igom, i likove tih junaka je zaista podigo im je predivni spomenik, iako u Srbiji i postoje spomenici i boja na Mišaru i na Ivankovcu i na mnogim drugim bojištima i stratištima, da ne pominjemo kasnije Cer i Kolubaru. Međutim, upravo je najdivniji i najljepši spomenik sjećanje našeg naroda, koje se iskazuje u književnoj riječi, u književnoj priči koju nam pripovijeda Janko Veselinović, sin sveštenika, koji je i sam učio narod, a i sam, bih rekao, se učio od naroda. I mnogo više je Janko Veselinović čuo od tih napaćenih duša u dugim noćima, slušajući patnje njihove duše i osmatrajući već to bivši period koji je gotovo sva Srbija bila slobodna. Međutim, te žive priče i to predanje koje je Janko Veselinović otrgao od zaborava su zaista jedan kapital od kojeg će srpski narod i srpska književnost dugo, dugo još živjeti i do drugog Hristovog dolaska. Moralni likovi, likovi sveštenika, kmetova, vojnika, hajduka i opšte Raje, seljana, koja više živi o nebu nego o hlebu, će ostati nešto čemu uvijek trebamo da se vraćamo i Janko Veselinović je zaista sa kratkim godinama svoga života, pomenuli smo da je samo 43 godine poživio na ovoj zemlji, ipak ostavio jedno veliko djelo kome treba da se vraćamo i imamo kome da se vraćamo.
Sačuvano od dijela Janka Veselinovića i rajske duše i sveta voda i bogati sirotani svjedoče značaj ovog velikog srpskog pisca, rekao je otac Predrag.
I u kruni svega toga roman Hajduk Stanko je nešto što Janka Veselinovića odvaja od svih drugih pripovjedača, a opet kažem, nikada kada pomenemo ime Janka Veselinovića, koji je postao simbol i sinonim srpskog realizma, ne treba zaboraviti Lazu Lazarevića i Milovana Glišića, jer iz tog kraja Valjevo, Mačva, iz tih dugih zimskih noći i tih polja Mačve kroz koje sunce i jutarnja rosa grije uzdrhtalu dušu seljaka, tu je svoju inspiraciju crpio veliki srpski pjesnik, realista Janko Veselinović, koji je na početku svog romana Hajduk Stanko napisao posvetu Nikoli Tesli, gdje je rekao da 19. vijek pleteti vijenac slave, dopusti da i ja unj unesem jedan cvetak prost, ali pokapan krvlju, i neka te taj cvetak sjeća onih zanosnih priča koje te u djetinstvu zadojila tvoja srpska majka, iskreno tvoj Janko Veselinović. I pričajući ovu priču, on se moli sjenima junaka što će pričati o njihovim djelima, a njihova djela ću, kaže, kititi kao što djevojka kiti vijenac ivanjski. Tom Janku Veselinoviću, koji nam je podario Hajduk Stanka, koji je otrgnuo od zaborava i dao široj čitalačkoj publici i nama savremenom čovjeku likove, makar dio tih junaka, a treba reći da su sveštenici, monasi i manastiri kao personalne uprave srpskog naroda kroz vijekove bili mjesta okupljanja, mjesta molitve, ali i mjesto gdje su se donosile važne odluke i ustanci su kretali od svega toga. Njima, mnogim znanim i neznanim, koji su u beskompromisnim borbama za ljudsko dostojanstvo visoko uzdigli ugled srpskog naroda u 16., 17., 18., 19. i 20. vijeku, neka je slava i hvala vavijek. Amin.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije o jeziku roda da ti pojem, o liku srpskog sveštenika u dijelu Janka Veselinovića. Govorio nam je direktor Radio Svetigore, paroh Tološki Jerej Predrag Šćepanović. Do narednog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme pozdravlja vas iz tonske režije Pavle Božović, iz studija Slavko Živković.